Head kuulajad, tänase teksti Jeesus Kristuse mäe jutlusest leiame me Matteuse evangeeliumi 5. peatükist ja salmidest 17-20. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad. Kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. Ja siin algab uus lõik mäejutluses, mis toob taas esile need vaimulikud sügavused, kuhu Jeesus tahab oma jutluse kuulajaid viia. Algas mäejutlus tõdemusega, kuidas saab inimesest taevariigi kodanik. Ja seejärel lõik, millist mõju selline inimene ümbritsevale maailmale avaldab. See tänane osa räägib aga sellest, milline on taevariigi kodaniku käitumise mõõdupuu. Sissejuhatuseks peab täna mainima veel seda, et Jeesuse elu ja õpetused erinesid oluliselt tolle aja rabiinlikest tavadest. Ja väliselt oli Jeesus täpselt samasugune nagu iga teinegi tollane juudi rabi. Ja siin, kui Jeesus seda mäejutlust ütleb, istub temagi nii nagu muud rabid, kes tahtsid öelda midagi kaalukat, mitte lihtsalt mööda minnes. Kuid ilmselt ka nüüd ja paljudel kordadel varem ja ka hiljem tajusid paljud kuulajad, et Jeesus ei räägi nii, nagu teised rääkisid. Tema jutust oli tunda erakordset väge. Samuti tema tekst vastandus paljuski tavalisele rabiinlikule judaismi õpetusele. Oli neid kirjatundjaid ja varisere, kes hakkasid Jeesust süüdistama seadusest üleastumises. Ning nüüd siin kohal siis mäejutluses Jeesus pühendabki pisut aega sellele teemale. Esimene väide tema suust, mida me lugesime 17. salmist, on, et ta ei ole tulnud seadust rikkuma või seadust kaotama, vaid seda täitma. Selle teksti kohta nüüd kohe öelda, et on olemas väga erinevaid tõlkeid. Ja need tõlked võivad vahel olla isegi pisut eksitavad. Kuid algkeeles see sõna tühistama või rikkuma või kaotama, kreeka keeles on siis see kataluo, ning see on otseses tõlkes lõdvaks laskma nagu telki või lammutama nagu maja. Ja kui Jeesus ütleb, et ta ei ole tulnud tühistama, siis ta nagu otseses tõlkes ütlegi, et ta ei ole tulnud seadust lõdvaks laskma või seadust lammutama. William Barclay oma Uue Testamendi kommentaaris arutleb, et siin tekiks nagu Kristuse sõnade ja hiljem apostel Pauluse sõnade vahel teatud vastuolu. Sest Paulus on oma kirjas roomlastele 10. peatükis ja 4. salmis väitnud, et käsu lõpp on Kristus. Ja on inimesi, kes on tõlgendanud seda Rooma raamatu teksti, siis just niimoodi nii, et Kristus tõmbas Jumala seadusele kriipsu peale. Probleem on tegelikult just nimelt Pauluse teksti tõlkimises. Paulus oma kirjas roomlastele ei ütle, et seadus kui selline saab Kristusega otsa ja sellest alates algab siis nii-öelda anarhia ajastu, kus igaüks elab täpselt nii, nagu tema ise tahab. Mida apostel selles tekstis tegelikult ütleb, on kõige paremini ära tõlgitud messiaanlike juutide uues testamendis. Mul on see kirjutatud siin vene keeles. Tak kak tsel, na katoruju ukazivaje Tora, eta messia. Kui meie eestikeelses piiblis on seal tõlgitud väljendiga käsu lõpp, just kui midagi ära lõpeks, siis juutide endi tõlgitud uues testamendis räägitakse seal hoopis eesmärgist või lõpsihist, mitte lõpetamisest, vaid lõpsihist või eesmärgist. Ja Paulus ütleb selles tekstis, et see lõpsiht või eesmärk, millele viitab Toora, see on Kristus. Nii et sisuliselt ütleme rahulikult, ei mingit vastuolu. Matteuse tekstis siin Jeesus ei räägi mitte ainult seadusest ja see on jällegi tähelepanuväärne. Me enamasti kipume selle teksti puhul ka võtma seda teksti nii, et Jeesus siin annab mõista, et 10 käsku ei ole mitte kuhugi kadunud. Aga olgem nii-öelda ausad teksti suhtes. Siin räägitakse seadusest ja prohvetitest. Laias laastus, nii nagu juudid seda käsitlesid, võib selle all mõista tegelikult kogu toorat. Aga kui me räägime siin tõepoolest ka konkreetselt 10 käsust ja hiljem Kristus tõepoolest läheb 10 käsu juurde sügavuti, siis Jeesus siiski räägib siin veel ka midagi prohvetitest. Ja laiemas tähenduses räägib Jeesus siin ju ka vana testamendi prohveti kuulutustest, mis temas kui messias pidid täituma. Aga loomulikult hõlmab Jeesus siin ka 10 käsku kui põhimõtet, sest pärast just seda lühikest sissejuhatust, millest me siin täna räägime, salmides 17-20, hakkab Jeesus lahkama seadust, arutledes teatud konkreetsete käskude üle 10 käsust. Siin Jeesus siis kinnitab üheselt ja otseselt, ma olen tulnud täitma käsku. Küsimus suurele ringile, millistest käskudest üleastumises konservatiivsed juudid Jeesust süüdistasid? Nii, võtame nüüd ette 10 käsku. Ja see ilmselt on tõepoolest esimene, mis kohe meie mõttesse tuleb. Juudid süüdistasid Jeesust hingamispäeva käsu rikkumises. Kas on veel? Ja Jumala teotamine, sisuliselt selle alla me võime võtta näiteks esimese käsu. Sul peab olema ainult üks Jumal. Nii, ja juudid heidavad Jeesusele ette, et sina, kes oled inimene, pead ennast Jumalaks. Just kui ta pretendeerib ka nagu Jumala tiitlile ja vana testamendi õpetus, mida juudid väga hindasid ja ka välja ütlesid, on see, et meil on üks Jumal. Kas siis Jeesus on nüüd seal teine kõrval? Nii et esimene läheks sinna alla. Samuti võiksime tinglikult siia alla tuua ka 3. käsu, nii millest 3. käsk räägib. Ära võtta ilma asjata Jumala nime suhu. Kuidas Jeesus seda teeb? Mille põhjal siis juudid saaksid teda süüdistada? Mida Jeesus enda kohta ütleb? Jeesus kasutab enda kohta ühte konkreetset väljendit, mida juudid seostavad Jumalaga. Ja selleks väljendiks on, mina olen. Mina olen. Ja see seondub ju väga hästi vanas testamendis Moosese looga, kui Mooses näeb põlevat põõsast. Ja siis on tal dialoog Jumalaga, kes teda kõnetab sellest põõsast. Ja kui siis Mooses küsib ka, et kes sa oled, kelle nimel ma siis lähen oma rahva juurde tagasi Egiptusesse, siis sealt põõsast tegelikult ju Jumal ütlebki enda kohta, et mina olen. Ütle, et mina olen, on sind läkitanud. See on jällegi üks Jumala nimi. Ja selles mõttes, kui Jeesus kasutab seda nagu enda suhtes, nii, võib ta ole tõepoolest ette heita, et ta võtab Jumala nime ilma asjata suhu ja seostab ennast selle nimega. Juudid peavad teda tavaliseks Naatsareti puusepaks. Veel. Äkki 9. käsk. Nii, millest 9. käsk räägib? Otseses sõnasuse muidugi, ta räägib valetunnistusest ligimise kohta, aga meie räägime valetamisest. Ja tegelikult on mõnes mõttes ju nii-öelda juutide seisukohalt vaadatuna võimalik Jeesusele seda ette heita. Nii. Sa petad, nii. Sa oled inimene, aga sa esindad ennast Jumalana. Nii et me võime siit välja noppida näiteks 1., 3., 4. ja 9. käsu. Jeesus aga väidab, et mitte ühtegi ei ole ma rikkunud. Kuid oli teatud juutide seadustik, mida Jeesus avalikult eiras ja seda rikkus. Mis see oli? Ja seda seadustiku nimetati suuliseks pärimuseks. Kristuse ajal seda veel üles kirjutatud ei olnud. See ei olnud veel nii-öelda mustvalgel pergamendil või pabertule piljem. Hiljem, ligi paarsada aastat pärast Kristust, tõepoolest pannakse see pärimuslik seadustika kirja. Ja tänapäeval me tunneme seda seadustiku Mishna nime all. Ja järgnevate aastasadade jooksul pannakse veel midagi kirja ja meie tunneme seda Talmudi nime all. Nii et Mishna on Toora kommentaar. Ütleme siis nii, et Moosese poolt üles kirjutatud seadustik, Mishna laiendab seda, süvendab seda, nii-öelda seletab nagu üksi pulki lahti. Ja Toora omakorda siis seletab veel Mishnat, nii et ta läheb veel detailsemaks, ta läheb veel peenemaks. Ja ütleme siis, seda seadustikku tõepoolest Jeesus eiras ja rikkus. Kuidas? Milliste tegevustega? Kirjatundjad ja variserid tulevad Jeesuse juurde ja süüdistavad teda kui rabi, et ta ei õpeta oma järelkäijaid elama seadusega kooskõlas. Millega siis jüngrid olid hakkama saanud? Ja viljapeade noppimisega oli üks probleem. See on see, mis on töö või mis ei ole töö hingamispäeval. Veel heideti ette, et Jeesuse jüngrid söövad pesemata kättega ja see ette heide ei olnud seotud mitte hügieeniga. Käisid linna peal, tuled tagasi selleks, et mingisugune viirus sul ninast kinni võtaks, siis lähed kohe kööki või vannituppa ja pesed oma käed seebiga ära. Siin ei ole küsimus mitte selles, vaid tegemist on tseremoniaalsete pesemistega. Ja neid tseremoniaalseid pesemisi nägi väga palju ette just nimelt see suuline pärimus. Jeesus nendega ei arvestanud ja ta ei õpetanud ka oma jüngreid neid järgima. Veel see puudutab tegelikult jällegi hingamispäevaga seoses olevat. Jeesus tervistab hingamispäeval. Ja mida ta sellega teeb? Jeesus ravib sellega kroonilisi haigeid. Aga suulise pärimuse järgi oli võimalik küll hingamise päeval haige olukorda selles mõttes leevendada. Nii, et kergendada tema olukorda niimoodi nii, et ta ei paraneks, aga viletsamaks ka ei lähe. aga Jeesus teeb nii, et haigete olukord läheb hingamispäeval paremaks. Nii, ja sellega rikub tema seda suulist pärimust. Aga nüüd võtame asja kokku. Tõepoolest seda seadust Jeesus rikkus ja eiras. Aga probleem ongi siin selles, et seda suulist pärimust ei ole mitte Jumal andnud Iisraelile, vaid selle olid juudid ise leiutanud ja välja mõelnud. Nii-öelda inimene täiendas oma tarkusega Jumala seadust ja jõudis teatud küsimustes välja totaalse absurdini. Laimas plaanis siis, kui Jeesus oleks 10 käsku rikkunud, mis oleks juhtunud? Ja ta ei oleks saanud meid tegelikult ju siis lunastada. Ta oleks ennast tõepoolest patuga määrinud ja kogu lunastusplaan oleks sellega liiva jooksnud. Juudid süüdistasid Jeesust käsurikkumises, aga 10 käsku Jeesus ei rikkunud mitte kunagi. Nüüd salm 18, mida me juba lugesime, see algab Jeesus sõnadega, tõesti ma ütlen teile. Me teame, et Jeesus kasutab seda väljendit, ka mujal evangeeliumides on see kirja pandud. Tõesti, vahel isegi kahekordselt, tõesti, tõesti ma ütlen. Mida Jeesus siis ütleb? Mis on see tõesti? Millist sõna on evangeeliumides kasutatud algkeeles, kui Jeesus ütleb tõesti? Meile kõigile väga lihtne ja tuttav sõna. Aamen. Millal meie kasutame seda sõna? Millal meie aamen ütleme? Tavaliselt asjade lõpus me kinnitame, et see asi on nii. Lõpeb palve, aamen. Lõpeb jutlus, aamen. Ja inimesed on võtnud siit nagu sellise kõnekäänu ka, et nagu aamen kirikus. Aga Jeesus vahel ta kasutab seda sõna aamen. Mitte oma väidete alguses, või väidete lõpus, nagu neid kinnitades nii, vaid vastupidi, väidete alguses, mis nagu kohe rõhutab, et see on midagi väga fundamentaalset ja see on raudselt nii, inimene juba ette teab. Ja nii, mis ta siis ütles? Tõesti ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Nii, täpp. Algkeeles on siin iota, see on kreeka kähestiku 9. täht, mis vastas heebrea tähestiku joodile, mis oli kõige väiksem täht heebrea tähestikus. Ja Jeesus ütleb siin veel, et ükski kriips ei kao. Siin on kreeka keeles kasutatud sõna keraia, otseses tõlkes väike sarveke. Ütleme siis mingisugune selline komakene või no, see väikse sõrme liigutusega sulega tehtav märk. Ilmselt see oli mingi pisikene konksuke mõne tähe kohal. Ning Jeesus õpetab siin oma kuulajatele tõde Jumala muutumatusest. Biiblis on üsna palju erinevaid tekste, mis rõhutavad Jumala muutumatust. Kas mõned tulevad meelde? Mina olen siin välja toonud praegu 4 teksti. Kõigepealt Vanast Testamentist 2. Psalm 89 ja 35. Psalm 89 ja 35, kus Jumal ütleb, ma ei rikku oma lepingut ega muuda seda, mis on lähtunud mu huulilt. Teine tekst Vanast Testamentist. Malaakia kirja 3. peatükist 6. salm. Sest mina, Issand, vanemas tõlkes Jehova, ei ole ennast muutnud. Ja muidugi selles kontekstis, kus seda siin Jumal ütleb, räägib ta inimestest, räägib ta juutidest ja teie, Jaakobi lapsed, ei ole otsa lõppenud. Teises tõlkes annab nagu mõista ka, et ei ole sellega valmis saanud, et mina ei ole muutunud heas mõttes nii, aga teie ei ole muutunud halvas mõttes, kuigi mina kutsun teid üles meeleparandusele. Aga siin siis vanas testamentis mõned tekstid, mis räägivad Jumala muutumatusest. Ja paneme siia ritta ka mõned tekstid uuest testamentist. Esimene neist siis kiri heebrealastele 13. peatükk ja 8. salm. See on meile kõigile ka väga hästi tuttav. Ja siin räägitakse meile konkreetselt Jumala pojast Jeesus Kristusest. Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Ning teine tekst siia kõrvale kohe Jaakobuse kirja esimesest peatükist salm 17, mis ütleb, iga hea and ja iga täiuslik king tuleb ülalt, valguste isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Ja kui Jeesus siin mäejutluses rõhutab ka Jumala muutumatust, siis tegelikult ütleb ta välja ka lihtsa tõe, et Jumal ei ole oma seadust muutnud ja ta ei kavatse seda ka kunagi teha. Nüüd 19. salm. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. On inimesi, kes võtavad piiblit sõnasõnalt. Kas ka teie? Et teatud mõttes tuleb teatud asju võtta sõnasõnalt. Aga muidugi me peame absoluutses tähenduses olema siin ettevaatlikud. Loeme veel seda salmi. Sest kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Nii, võtame seda sõna sõnalt ja mis see tekst meile ütleb. Rikud seadust ja õpetad teisi ka tegema. Ja sinu koht on ikkagi taevariigis. Ja sa ei oma seal küll mingisugust tõsisemat ja kõrgemat positsiooni. Istud võib-olla tõepoolest kusagil kokkukäimiskohas taga viimases pingis. Aga sa oled seal kõige parema elu ja tervise juures. Just see on, kui me seda teksti võtame sõna sõnalt. Vähim taevariigis. Ja mida tegelikult Jeesus siin ütleb? Esiteks me ei tohi unustada seda, et päris alguses me rääkisime, et mäejutluse näol on tegemist millega? On tegemist armuriigi troonikõnega. Ja kui siin räägitakse taevariigist, siis tihti peale meie kipume seda siduma kohe selle auriigiga, mis tuleb. Aga siin kontekst on ju armuriik. Mõnes mõttes võib siit Jeesuse sõnadest välja lugeda seda, et isegi see inimene, kes rikub mõnda seadust ja õpetab teisi tegema. Kui tema kohta öeldakse, et ta on väikseim taevariigis ja kui me räägime armuriigist, siis tegelikult räägib see sellest, kui kannatlik ja armulin on Jumal. Ta jätab inimesele veel võimaluse pöördumiseks. Sest nii nagu me pühakirjast välja loeme, et Jumal kutsub inimest 2-3 korda. Mõnes mõttes me võime ka niimoodi seda asja tõlgendada, kui me peame silmas armuriiki. Aga tõepoolest, kui me lõplikus tähenduses tuleme ka auriigi juurde, siis lihtne tõdemus on see, et inimene, kes seadust rikub, teeb pattu, aga patt ei pääse auriiki. Mis tähendab seda, et igavese elu väljavaade on sellega ammendatud. Ja ütleme niimoodi, et see väljend, kus ta ütleb siis, et on väike taevariigis ja suur taevariigis, lihtsalt see lause asetab ühele poolele nagu plussmärgi ja teisele miinusmärgi. Ning siin on Jeesuse poolt öeldud, et taevas suhtub seaduse rikkujasse negatiivselt, mitte heaks kiiduga. Salm 20, sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taeva riiki. Siin räägitakse õigusest. Ja õigus sellel terminil võib olla kitsam kui laiem tähendus, aga räägime siin antud juhul siis nagu inimese suhtest Jumalaga. Kirjatundjad ja variserid olid oma püüdlustes seda õigust kätte saada ja omada head suhet Jumalaga pedantsed ja ülipüüdlikud. Nad olid väliselt väga ranged käsupidajad. Aga siin loomulikult küsimus, millise käsu osas? Ja vastus on üks, suulise pärimuse osas. Ja siin kerkis üles kaks probleemi. Asi oli nii keeruliseks ja raskeks aetud. Ühesõnaga igasugused seadused ja seadusekesed. Et juudid ise, need samad kirjatundjad ja variserid ise, otsisid pidevalt nippe. Kuidas ühelt poolt seadust järgida ja samas seda mitte järgida. See on natuke selline skisofreeniline olukord tegelikult. Ise nad teevad endale seadused, mille täitmine on absurdselt raske. Ja siis nuputatakse, kuidas neid asju oleks võimalik paika panna. No kõige lihtsam näide, taskurätik ja selle kandmine hingamispäeval. Ja mina käin ringi, mul on ka üks taskurätik siin, üksi taskus. Rabiinlikus mõttes oleksin ma seaduse rikkuja. Sellepärast, et mul on taskurätik lahtiselt taskus. Ja ma olen koormakandja hingamispäeval. Koormakandmine on töö ja töö on patt. Jumal mõistab mind hukka. See on siis suulise pärimuse järgi. Aga no on taskurätikud on ju vaja. Ühes või teises olukorras tuleb ette, kus ma pean käe tasku lükkama ja seda väikest riidetükikest kasutama. Mina mäletan aegu ja võib-olla tänapäeval kasutatakse ka seda. Eriti just naiste rahvastel, kellel ei ole taskud. Meestel on hea ülikond, on rinnatasku või on välistaskud või püksitaskust midagi niimoodi. Aga kui sul on seljas kleit või kostüüm või mida iganes, kus sul ei ole ühtegi taskut, mida siis naised taskurätikuga teevad? Neil on taskurätik kaasas. Nad lükkavad varrukasse. Nii, aga kui lihtsalt taskurätik varrukasse lükata, see ei ole ikkagi see. Sellepärast on lahtiselt. Ja mida nüüd juut tegi, et täita seda seadust, et ei tohiks olla koorma kandmist hingamispäeval? Piltlikult öeldes ta võttis, no mitte piltlikult öeldes, vaid otse. Ta võttis ja õmbles selle taskurätiku siia ühte nurka pidi varruka külge. See pidi päris suur palakas muidugi olemas, kui ta see pisikene on, siis no kuidas sa toimetad sellega niimoodi. Jah, nii. Aga ta õmbles selle varruka külge. Nii. Ja kuidas siis seda asja tõlgendati? Kuna ta on riide küljes kinni, siis ta on riide osa. Ta on nagu riie. Ja no, me kanname kõik riiet seljas, me ei kõnni alasti ringi. Ja oligi probleem lahendatud. Taskurätik oli kaasas, seda kanti kaasas niimoodi nii, aga ta oli varruga külge õmmeldud, ta oli riide osa ja ei mingisugust pattu. Nii pea, kui niidid läbi lõikad ja ta lahti pääseb, niimoodi nii, nii pea on hingamispäeval kohe patt kukil. Tähendab just, et mida iganes tehti nii, aga tehti seadusi, ja siis otsiti kuidagi võimalusi, kuidas nendest piltlikult öeldes nagu mööda pääseda, et reaalne, praktiline elu väga absurdseks ei muutuks. See mitte järgimine ja võimaluste otsimine mitte järgida seadust, see võttis vahel väga probleemse vormi. Ja on konkreetne situatsioon, kus Jeesus heidab ette seda väga otseselt ja teravalt. sellepärast et asi lõpeb 10 käsu rikkumisega. Kas te mäletate juhtumit, kui Jeesus räägib sellisest asjast nagu korbaan? Mis see oli? See on tõepoolest seotud vanemate hooldamisega. Juutidel ei olnud sellist sotsiaalhoolekandesüsteemi, nagu meil tänapäeval on. Kui ei ole sugulasi, siis riik kannab nii või teisiti hoolt. Kõik on nimekirjas, kõigil hoitakse ühte või teistpidi silma peal. Seal ei olnud sellist pensionisüsteemi ja inimesed katsusid hoolt kanda, et kui nemad vanaks saavad, nii öelda pensionika jõuvad jutumärkides, kui nad vanaks saavad nii, et siis neil oleks pereliikmed, kes nende eest nende vanas põlves hoolt kannavad. Lapsed hoolitsesid oma vanemate eest siis, kui vanemad olid saanud vanaks ja jäänud väetiks. Nii, aga mis siin juures siis see korbaan tähendab? Seda sõna võis üks õigeusklik juut kasutada oma varanduse kohta. Ja kui õigeusklik juut, tubli, sügavalt jumalakartlik mees ütleb oma varanduse kohta korbaan, mida see tähendas? Ta pühendas oma varanduse jumalale ja jumala teenimisele. See oli jumala vara sellest hetkest. Aga siin oli selle klausliga, et tema ise võis seda vara enda ülalpidamiseks kasutada. Ega tema ei saanud ka kuuse alla kuhugi minna, tal pidi ka olema nii-öelda vahendeid selleks, et ennast toita, endale riie selga osta. Ta võis seda sama materiaalset ressurssi kasutada kuni surmani. Ja teoreetiliselt näiteks on võimaliku niimoodi, et sel hetkel, kui ma ütlen oma varanduse kohta korbaan, on mul 1 000 000. Ja siis, kui ma hakkan surema, on sellest 1 000 000 järgi jäänud ainult 10 eurot maksimaalselt, ütleme nii. Kõik üle jäänu ma olen tegelikult ära kulutanud ise enda heaks. Nii. Ja kui ma suren, siis see 10 eurot läheb templisse, see 10 eurot läheb kirikusse. Nii. Võt korbaan sisuliselt tähendas see seda. Aga kui see varandus oli pühendatud Jumalale, siis vabastas see korbaan selle varanduse kasutamise teisteks otstarveteks. Ja juudid kasutasid seda. Ja teatud juudid kasutasid seda just selleks, et oma vanakeste pealt kokku hoida. Kui see on korbaan, siis nad ei kasutanud seda enam vanade hoolitsemiseks. Ja just seda heidab Jeesus tegelikult neile ette. Hästi, te ütlete oma varanduse kohta korbaan, aga kuhu te sellega välja jõuate? Te keeldute hoolitsemast oma vanade eest, oma vanemate eest, nende vanas eas. Ja kui te keeldute nende eest hoolitsemast, siis te rikkute ühte käsku 10 käsust. Nii te rikkute ühte käsku 10 käsust, 5. käsku, mis kutsub üles tegelikult austama oma vanemaid. Nii et see suuline pärimus andis sellise võimaluse ja me näeme, et see suuline pärimus viib sisuliselt 10 käsu rikkumiseni. Veel probleem, mis puudutab seda suulist pärimust, ja siis ütleme need õigeusklike juutide jumala teenistust, on selline asi, mille kohta me ütleme, et siin peab valitsema sisu ja vormi ühtsus. Igal asjal on oma vorm, aga igal asjal peab olema ka oma sisu. Rabiinlikus jumala teenimises oli muutunud väline vorm olulisemaks asja sisust. Ja sellest johtuvalt oli mõnes mõttes seadus muutunud suuremaks kui inimene ise. Ja selle tulemuseks oli see, et kadus ära sisuline vaimulikkus. jäi ainult väline kest. Ja ütleme nii, et ka inimeste vahelistes suhetes kadus armastus, jäid ainult ranged nõudmised. See oli siis nii. Tänapäeval on tegelikult ka väga oluline mõista seda. Kui on vorm, peab sellel olema tegelikult ka sisu. Kui me räägime meie vaimulikust elust, siis meie vaimulikul elul on ka oma vorm. See, et me igal laupäeva hommikul siia tuleme, see on mõnes mõttes ka nagu vormi küsimus. Mõnes mõttes on see ka nagu vormi küsimus. Kui me räägime hommikupalvest, kui me räägime õhtupalvest, kui me räägime söögipalvest, see on ka mõnes mõttes vormi küsimus. Aga küsimus on, kas sellel asjal on meie jaos ka see tõeline ja õige sisu. Nii nagu ma ikka meenutan, kui mina olin väike poiss ja kui mina oma sööki alustasin, siis ema isa oli õpetanud mind palvetama tänu taevaisale toidu eest. Aamen. No väike poiss, pikka palvet, mis ta lõpetad, see jääb ilusti meelde niimoodi. Ja põhimõtte oli olemas, tähendab, nad antsid omalt poolt parima nii. Aga minul kadus seal igasugune sisu ära, tähendab, mul oli kõht tühi, oli vaja kiiresti saada niimoodi ja siis hakkab neid pikki sõnu välja ütlema, tänu taevaisale toidu eest, aamen. No mõtlevad, et 2 või 3 sekundit kulub sellele rohkem aega. Mina tegin kiiresti, tändal tost aamen, kõik. Võtsin praktiliselt esimesed silbid igast sõnast ja palve oligi loetud. Vorm oli olemas. Ma alustasin igat toidukorda oma vormeliga niimoodi. Aga sisu praktiliselt puudus. Meie vaimulikus elus võib mõnes mõttes ka juhtuda see sama probleem. See probleem võib tegelikult üles kerkida näiteks ka võib-olla meie mingisuguses arutelu ringis või isegi meie õppetükki tunnis. On mingi teema arutelu. Me tegeleme psühholoogiaga, filosoofiaga, sotsioloogiaga ja millega iganes veel. Ja samas see tekst, mida me õpime, me ei otsi asja vaimulikku tuuma ja seda, kuidas see asi mind Jumalale lähemale võiks viia ja minust paremat inimest teha. Nii et siin võib ka olla tegelikult see sama vormi ja sisu küsimus. Ja Jeesus tegelikult tahabki öelda seda, et meie vaimulikus elus peaksid need asjad, mis on võtnud teatud vormi kuju, sest igal asjal peab olema ka oma vorm, et nendes asjades mitte kunagi ei puuduks see sügav vaimulik sisu. Nii, ja mida siis Jeesus siin lõpuks ütleb? Tegelikult ta ütleb seda, et kes sügavuti ei lähe, sellel on raskusi taevariiki sisenemisega. Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. Kui puudub sisu ja vormi ühtsus, siis on oht, et me jääme taevariigist välja. Nii, ja teeme siis tänasest väikese kokkuvõtte, mida meil oli õppida, mida võiks välja tuua. Kõigepealt, meie Jumal on muutumatu Jumal. Muutumatu on tema seadus, millest Jeesus siin kõneles. Muutumatu on ka tema armastus meie vastu. Muutumatu on tema tahe meie suhtes. Jumal on alati see sama eile, täna ja ka homme. Alati. Selles suhtes me võime usaldada Jumalat ja kindla teadmisega tema juurde tulla, et Jumalal ei ole päevi, kus ta lihtsalt paneb 2 kätt risti rinnale ja ütleb, et mul ei ole täna tuju sinuga tegeleda. Ei. Jumal on muutumatu. Ta on alati see, kes ta on. Alati meie sõber, alati valmis meid juhtima, aitama, õpetama. Ning teine asi, mis võiks meelde jääda see üleskutse lõpuks. Minge alati oma vaimulikus elus sügavuti. Ärge piirduge kunagi üksnes harjumuspärasega. rutiiniga, pinnapealsega. Ärge kunagi rahulduge ainult välise vormiga, vaid alati otsige seda sisu, mida Jumal tahab meile õpetada, mida Jumal tahab meis esile tuua. Et meie elus valitseks, vaimulikus elus valitseks see sisu ja vormi ühtsus, sest kaalul on rohkem kui elu. Issand, õnnistagu meid. Amen.